بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مَسْخَب باش имомларымызның hayatını оқиятудик Ахмад ибн Ҳанбал рахматуллоҳ алайҳнинг hayoti bugun oxirgi dars bugungi mavzuimiz Imom Ahmadning shogirdlari va Imom Ahmadning vafoti haqida bo'ladi Imom Ahmadning shogirdlari Abdul Malik al-Maymuni Imom Ahmadning shogirdlari juda ham ko'p bo'lgan biz ko'zga ko'ringan ayrimlarini Bir eslab o'tamiz xolos. Bu kishi Imom Ahmadning qalbiga juda ham yaqin kishilardan edi. 27 yil hamroh bo'lgan edi. Bu shogirdiga Imom Ahmad boshqalarga qilmagan muomalasini qilarda qattiq ikrom ko'rsatar edi. Hanbali mazhabining ulug' olimlaridan edi. Abu Bakr al-Maruzi. Bu shogirdi Imom Ahmadni doim yonida bo'lgan. Hatto vafot etganida ham mana shu shogird yonida turgan edi. Imom Ahmadning ko'zini mana shu shogird yumib qo'ygan edi. Imom Ahmadning juda ko'p kitoblari mana shu Abu Bakr al-Maruziyning qo'lida edi. Keyinchalik mana shu kishi Imom Ahmadning vafotidan keyin g'azotga chiqmoqchi bo'lib Bag'doddan chiqqanida kuzatgani 50 mingta odam chiqqan edi birga. Kuzatgani 50 mingta odam. Shunda bir kishi kelib, "Ey Abu Bakr, Allohga hamd ayting. Albatta bu mana shu odamlarning chiqishligi siz uchun ulkan bashorat." dedi. Abu Bakr al-Maruzi yig'lab aytdiki, bu belgi bashorat men uchun emas, bu Imom Ahmad uchun dedi. Ya'ni menda qani menda qanaqa hurmat e'tibor bo'lsa, bu asli Imom Ahmadga bo'lgan hurmat deb tan olardi. Muhni ibn Yahyo 43 yil ham suhbat bo'lgan edi bu kishi. Imom Ahmadga Hanbali mazhabining marji'alaridan hisoblanadi. Abu Bakr al-Asram bu shogirdi o'zini xulqida, kam so'zligida Imom Ahmadga juda ham o'xshar edi. Imom Ahmaddan juda ko'p narsalarni yozib qoldirgan edi. Keyingi shogirdi Ibrohim ibn Ishoq al-Harbiy. Taqvoda, vora, xudojo'ylikda o'zini ustoziga juda yaqin edi. Xalifalardan kelgan hadiyalarni bu kishi ham qabul qilmasdi. Xuddi Imom Ahmadga o'xshab. Imom Ahmad rahmatullohi alayh kasal, bemor odam ingrashi Ahvoh deyishi Allohdan shikoyat qilish deb qabul qilar edi. Bu shogirdi ham xuddi shunday bir yo'lni ushlagan edi. Aytadiki, boshimda 25 yil alam og'riq turdi. Biron odamga gapirgan emasman deydi. 10 yildan beri bitta ko'zim ko'rmaydi deydi. Shu vaqtgacha biron odamga aytgan emasman deydi. Imom Ahmadning ikkita o'g'li, Solih va Abdulloh. Bu ikkalasi Imom Ahmadning ham o'g'li, ham shogirdi bo'lgan. Bu ikkala o'g'li Imom Ahmadni umumiy beradigan darslarda ham qatnashib o'tirgan, ilm olgan va Imom Ahmadning o'g'li bo'lganligi uchun xos hayotida ham bular Imom Ahmadga sherik bo'lgan. Imom Ahmad ularning otasi bo'lganligi uchun birga yashagan, imomning xos holatlardan ham xabardor bo'lishgan. Katta o'g'li Solih. Ulg'i edi bu o'g'li, oilasi katta edi. Qarzlari ko'payib ketdi, shuning uchun tirishchilik qilishlik kerak bo'lib, davlatni bir mansabini egalladi. Tarsusda bir muddat turdi, keyin qaytib yana ilmga kirishib ketdi. Otasining vafotidan keyin. Keyin qarzlari ko'payorganidan Isfahon shahriga qozi bo'lishlikka rozi bo'ldi. Mana shu mansabni egalladi. Isfahon ahliga borib, shahardagi katta jome masjidda odamlarga 2 rakat namoz o'qiganidan keyin xalifani maktubini o'qib berdi. Isfahon ahli juda ham xursand bo'ldi, chunki Imom Ahmadning o'g'li bizga qozi bo'lar ekan. Hamma xursand. Ammo Solih yig'ladi. Shunday yig'ladiki, atrofdagilarni ham yig'latdi. Keyin aytdiki, "Meni nima yig'latganini bilasizlarmi? Otamni esladim. Agar meni shu holatda ko'rsa, qanchalar g'azablanar edi. Bu mansabni majbur bo'lganligim uchun, qarzlarim ko'payib ketgani uchungina qabul qildim." dedi va mana shu mansabida vafot etguncha qoldi. Imom Ahmad mansab deganlash yoki xalifalarning hadiyalarini qabul qilishlikni to'g'ri deb bilmas edi. Shuning uchun aytibdi, agar otam tirik bo'lganda bu narsani ko'rib rozi bo'lmas edi. Imom Ahmadni ikkinchi o'g'li Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbal. Bu kishi haqida ham akasi Solih haqida aytilgan gaplar aytiladi, ilmli bo'lgan, lekin ilmda akasidan o'tib ketgan edi. Abdulloh o'zining akasi Solihdan 10 yosh kichkina edi. Abdullohni ilmi akasi Solihdan yuqoriroq ekanligini Imom Ahmad o'zi ham aytardi. Imom Ahmad biror hadisda aytayotganda adashadigan bo'lsa, mana shu o'g'li Abdulloh tuzatib qo'yardi. Ya'ni shu darajada ilmlik va Hanbali mazhabining eng ulug' marjilaridan bittasi edi. Abdulloh otasi Imom Ahmad vafot etgandan keyin mana shu otasi boshlagan kitob Al-Musnadni tartibga keltirdi, yana 10 mingga yaqin hadisni unga qo'shib qo'ydi. Imom Ahmadning vafoti. Odam bolasi borki, birodarlar, dunyoga kelibdi, bir kun ketishi bor. Kullu nafsin zaiqatul maut. Har bir nafs o'lim sharbatini albatta totadi. Innaka mayyitun va innahum mayyitun dedi Alloh taolo Muhammad alayhisalomga. Albatta siz vafot etasiz bir kuni va ular ham vafot etadi hamma. Agar kimdir abadiy qolishi mumkin bo'lganida bu dunyoda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam abadiy qolgan bo'lardilar. U zot sallallohu alayhi vasallamga qiyomatgacha qolishlik ixtiyori berilgan, ammo Rasululloh rafiqul a'loni ixtiyor qilganlar sallallohu alayhi vasallam. Abu Abdulloh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Bu kishining hayoti ummat uchun juda bir katta xayriyat bilan to'lib toshdi. Imom Ahmad musulmon kishi sog'lom aqidasi bilan iymoni bilan o'zini aziz tutishi qanday bo'lishini ko'rsatib berdi. Hamma xo'p deb qo'ydi xalqul Qur'on fitnasi bo'lganida. Bitta Imom Ahmad turdi. Dini bilan, aqidasi bilan aziz bo'lish, o'zini baland tutishlik qanday bo'lishligini hayotida ko'rsatib berdi. Agar birodarlar, Imom Ahmadni mana shu sabri matonati bo'lmaganida bu ummatning aqidasini ahvoli qanday bo'lishini Alloh biladi. Sunnatni holi qanday bo'lishligini Alloh taolo yolg'iz o'zi biladi. Agar Imom Ahmadni mana shu Jahmiya va Mu'tazilalarga bo'lgan muomalasi, javobi ularga qarshi turishi bo'lmaganida Alloh biladi bizning holatimiz nima bo'lar edi. Fitna ko'tarildi. Ummat sunnatu mutohharaga, sog'lom aqidaga qaytdi. Musulmonlar haqda sobit bo'lishdi. Allohning murodi ro'yobga chiqdi. Imom Ahmadga o'lim kasali yetdi. Imom Ahmadning o'g'li Abdulloh aytadi, bir kecha otamni 77 yoshga to'ldim, 78 ga o'tdim deganini eshitdim. Shundan keyin o'lim kasali yetdi. Solih aytadi, chorshanba kuni otamni huzuriga kirdim. Otam zaif va g'amgin edi. Men, "Ey ota, tushligingiz qanday bo'ldi?" "Baqillarning suvi" deb javob berdi. Tushligiga meyvaning suvi. Solih aytadi, otam o'rnidan turmoqchi bo'lib harakat qildi, ammo tura olmadi. Qo'limdan ushla dedi. Tikka turib namoz o'qiyman dedi, lekin uddasidan chiqa olmadi. Tabiblar, odamlar kelib Imom Ahmadni ziyorat qilishni boshlashdi. Ya'ni imomni betobligini xabarini topishganidan keyin juda ko'pchilik harakat qildi, ko'chalarga odam to'lib ketdi. Imom eshigini oldida odamlar ko'payib, tirband bo'lib ketganligini eshitgan vali buyurdi. Eshigida oldiga, Imom Ahmadning eshigining oldiga hujjoblar, qo'riqchilar qo'yildi. Bag'dodning valisi imomni ko'rmoqchi ekanligini xabar qilib elchini jo'natdi. Ammo Imom Ahmad valini ko'rishni xohlamadi. Chunki xalifa mutavakkil Imom Ahmad nimani xohlamasa, shunga majbur qilinmasin. Imom Ahmad ko'ni kusamagan narsa unga taklif qilinmasin deb hukm chiqargan edi. Shuning uchun Bag'dodning valisi ko'ndi. Imom Ahmad xolamaydi sizni ko'rishdi. Kibor qozilar Imom Ahmadni huzuriga kirishgizni so'rardi, lekin imom ularni qabul qilmasdi. Imom Ahmadni do'stlardan bo'lgan bir shayx imomni huzuriga kirib, "Ey Abu Abdulloh, Allohning huzurida turishda qo'rqing. Allohning huzurida turishingizni eslang" dedi. Imom Ahmad eslab, bu narsani eshitdi, yig'ladi. Allohning oldida turishlik. Akalar, qiyomat kuni bo'lganda hech qanday advokat, hech qanday telefon, hech qanday akaxonlar bo'lmaydi. Qiyomat kunida har bitta odam Allohning huzurida yakkama yakka turib javob beradi. Unga guvohni ham keragi yo'q, prokurorni ham keragi yo'q, svidetelni ham, advokatni ham keragi yo'q. O'sha kuni o'zimizga o'zimiz kifoya qilamiz. Oyoqlarimiz, qo'llarimiz, ko'zlarimiz gapirib bizga qarshi guvohlik beradi. Shuning uchun hech kim ko'rmayotgan paytda gunoh qilayotgan odam xotirjam bo'lsin. Shu oyoq qo'llari bilan, shu a'zolar bilan gunoh qilyaptimi? Imom Ahmad shu narsani o'ylab yig'ladi. Mana shuncha bir ilm, shuncha xayriyatga ega bo'lgan kishi Allohning oldida yolg'iz turishni o'ylab yig'layapti. Biz ham bir o'ylab yig'laymizmi? Esimizga kelmaydi bu narsa. Imom Ahmad qilgan ishda 100dan 1 emas, 1000dan 1 ham bizda yo'q, lekin xotirjammiz biz. Bir kishi kelib İmam Ahmad'ın oğlu Salih'e dedi. Men imam kaltaylangan kunda ana shu hovlida edim. İmamning oldiga kirishlikka ruxsat so'rab bering. Yalanib turib oldi. Salih kirib otasiga aytdi. İmam Ahmad qabul qilishlikka ko'ndi. U kishi kelib, "Ey Abu Abdulloh, men sizni urushgan kunda ana shu hovlida turgan edim. Agar avqsiz, avq qiling. Yo'q, qasos olaman desiz, qasos oling dedi. Ya'ni sizni himoya qilmaganligim uchun meni kechiring yoki bo'lmasa mendan qasos oling. Imom Ahmad, agar shu narsaga qaytmaydigan bo'lsangiz, kechirdim dedi. U kishi aytdi, qaytmayman dedi. Imom Ahmad uni avf qildi. Mana shu kishi xursand bo'lganidan yig'lab chiqib ketdi Imom Ahmadning huzuridan. Imom Ahmadni mana aytdik, betob, bemor kishini ingrashidan oh-voh qilishidan rozi bo'lmas edi. Aytardiki, aninul mardo shakvalloh. Kasalni, bemor kishini ingrashi Allohdan shikoyat qilishidir derdi. Solih aytadi, otamni cho'ntagida ozgina puli bo'lar edi. Biror narsani xolasa, o'sha pulidan olib olib keberar edik. Mana shu bir betob bo'lib yotgan kunlarida otam cho'ntagimga qarashi dedi. Qarasam 1 dirham pul bor ekan. 1 dirham. Unga borib xurmo olib kelganda qasamimni kafforatini ado qilib qo'y dedi. Men borib shunday qildim. Dirhamdan ozgina qoldi. Otamga aytdim, Allohga hamdlar bo'lsin dedi. Keyin Imom Ahmad vasiyatini bildirdi. O'zini ahllarga qilgan vasiyatini. Bismillahir rohmanir rohim. Bu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbalning vasiyati. Albatta u Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va uning sherigi yo'qligiga hamda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli va uning bandasi ekaniga guvohlik beradi. Uni hidoyat va haq din bilan yubordi. Hamma dinlar ustidan g'olib bo'lish uchun, garchi mushriklarga bu narsa yoqmasa ham. Uning ahlidan va yaqinlaridan unga itoat qilganlarga Allohga ibodat qilishlarini, unga hamd sano aytishlarini, musulmonlar jamoasiga nasihatda bo'lishlarini vasiyat qiladi. Albatta men Allohning Robbim, Islomni dinim deb, Muhammad alayhisalomni nabiy va rasul deb rozi bo'ldim. Abdulloh ibn Muhammaddan 50 dinor qarzim bor. Uni meni oladigan ijaramdan to'lab qo'yinglar. Kichkinagina do'konchasi bor edi, ijaraga bergan edi. Shundan to'lab qo'yinglar. Agar qolsa o'sha puldan Solihning har bir farzandiga 10 dirhamdan berilsin. Vasiyat tugadi. So'ngra o'zini nabiralarini hammasini yig'ishlarini buyurdi. Ular yig'ilishdi. Imom Ahmad ularning haqlariga duo qildi. Imom Ahmadni kasali og'irligidan namozni o'tirib o'qishlikka majbur bo'lardi. Ba'zida o'tirishga ham quvvat yetmasdan yotib o'qirdi, lekin namozni qoldirmas edi. Solih aytadi. Otamni xonasiga bir tog'ora kiritildi. Qazo hojati uchun. Bavlini ko'rdim, qip-qizil qon degadi. Juma kechasi bo'lganida otamni holi juda ham og'ir bo'lib qoldi. Harakat qilmay qo'ydi. Hatto uzilib qoldimikin deb o'yladik. Oldida turib tahlil aytdik, otam takrorladi. Ya'ni ixtizor holatida yotgan odamni oldida la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deyishlik sunnat bo'ladi. Otamning huzuriga Mujohid ibn Muso kirib dedi, "Ey Abu Abdulloh, sizga bashorat. Agar hozir Allohning huzuriga boradigan bo'lsangiz, qo'rqmang. Siz uchun katta bashorat bor," dedi. Ya'ni mana shuncha odam eshik tagida turibdi. Mana shuncha odam u kishini haqda ekanligiga, doğru yolda ekanligi guvohlik berib turibdi. Juda ko'p kishilar sizga salohiyatni va yaxshilikni nisbat qilib guvohlik berishyapti dedi. Imom Ahmadning ixtizorida ajib bir ish bo'ldi. Abdulloh ibn Ahmad aytadi. Otamni yonida edim. Otam bir xushidan ketadi, bir xushiga keladi. Bir xushidan ketadi, bir xushiga keladi. Xushiga kelganida yo'q, hali yo'q, hali yo'q dedi. Xushidan ketdi. Yana xushiga keldi. O'ziga kelib, yo'q, hali yo'q, hali yo'q. Shu so'zini qaytaraverdi. Bir necha marta xushidan ketib xushiga keldi, shu so'zini qaytaraverdi. Shunda o'g'li so'radi, "Ey otajon, nima bu? Xushingizdan ketyapsiz, xushingizga kelyapsiz, o'zingizga kelganda yo'q, hali yo'q, hali yo'q deyapsiz." Imom Ahmad, "Ey bolam, nima bo'layotganini bilmaysanmi?" dedi. "Men bilmayman," dedim. Otam, "Albatta la'nati iblis uyini bir chetiga kelib, barmog'ini tishlab turib, mendan qutulib ketding-a, mendan qutulib ketding-a," deb turibdi. Men esa hali yo'q, hali yo'q, hali yo'q deb javob beryapman dedi. Shayton birodarlar siz bilan bizni umrimiz davomida vasvasa qiladi, shirkka, kufrga, ma'siyatlarga chaqiradi. Umri davomida kishi iymonda sobit qoladigan bo'lsa, oxirida ham noumid bo'lmaydi shayton. Mana shu ixtizor holatida, o'lim holatida bo'lsa ham adashtirishlikka urinadi. Imom Ahmadning oldiga kelib, "Qutulib ketding-a, shuncha tuzoq qo'ysam, shuncha bir adashtirsam ham qutulib ketding-a," deganida Imom Ahmad, "Yo'q, hali qutulganim yo'q. Hali ruhim tanamda ekanmi? Hali tavhidning ustida kalimani keltirib ruhimni omonatga topshirib olmayapmanmi? Hali qutulganim yo'q," deb javob beryapti. Chunki hadisda keladi, iblis aytadi, "Izzating va ulug'ligingga qasamki, modomiki ularning ruhlari jasadlarida ekan, ularni ig'vo qilishdan to'xtamayman." Alloh taolo aytdi, "Izzatim va ulug'ligimga qasamki, modomiki ular menga istig'for aytarkanlar, men ham ularni kechirishlikdan, men ularni avf qilishlikdan, mag'firat qilishlikdan to'xtamayman," dedi. 241 yilni Robiul avval oyi 12-chi juma kunida Abu Abdulloh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal 77 yoshida vafot etdi. Juma namozidan keyin. Hijriy 3-chi asrning eng ulug' imom vafot etdi. Solih chiqib otasini vafotini odamlarga xabarini yetkazdi. Janoza asrda o'qilishligini aytdi. Odamlar bu ulug' imomini vafot etganini eshitib qattiq yig'lashdi. Ko'chalar odamlarga to'lib ketdi. Mutavakkilni Bag'doddagi valisi Muhammad ibn Tohir kafanlik uchun kerak bo'lgan narsalarni olib imomni uyiga jo'natdi va aytdiki, "Amir sizlarga salom dedi va mana bu xalifani nomidan. Agar xalifa shu yerda bo'lganda shu ishni qilardi," dedi. Ya'ni bu paytda mutavakkil, xalifa mutavakkil Bag'dodda emas edi. Ammo Imom Ahmadni farzandlari qabul qilishmadi. Albatta Amirul Mu'minin xalifa, "Otamiz xohlamagan narsani unga ro'baro qilinmasligini aytgan," deyishdi, qabul qilishmadi. Imom Ahmadni ahllari joriya yuvib qo'ygan bir kiyimni olishdi, ko'ylagini, yoniga lifofa, hanutni, yana bir idishda suvni sotib olishdi. O'zlarini uydagi suv bilan yuvishlikni xohlashmadi. Chunki Imom Ahmad farzandlari va ahllari xalifani hadiyasini, oylik maoshini qabul qilgandan keyin ularni uydagi biror narsadan foydalanmay qo'ygan edi. Shuning uchun vafot etgandan keyin ham o'zini uydagi suvdan emas, ko'chadan suv olib kelib Imom Ahmad yuvishadigan bo'ldi. Imom Ahmadning g'usliga xalifani oilasidan va Banu Hoshimdan bo'lgan kishilardan iborat 100 kishi qatnashdi. Ular kelib Imom Ahmadning peshonasidan o'pib, haqqiga duo qildilar. Hali odamlarni oldiga olib chiqmasdan turib, Imom Ahmadning oilasi Hoshimiylar bilan birga janozani avval o'zlari o'qishdi. Imom Ahmad vafot etdi. Shayxul Islom, musulmonlarning imomi, Ahli Sunnaning imomi, muhaddis olim, hadis, fiqh, zuhd imomi vafot etdi. Ahmad ibn Hanbal vafot etdi. Imom Ahmadni janozasini o'qishlik niyatida ko'chaga chiqqan odamlarni aniq qancha ekanligini Allohning o'zi biladi. Bag'dodning valisi Muhammad ibn Tohir odamlar orasida edi. Janozani o'zi o'qib berdi va janozani odamlar ko'pligidan bir necha bo'lib o'qishdi. Ko'pligidan. Imom Bayhaqi rivoyat qiladi. Muhammad ibn Tohir ta'ziyaga kelgan kishilarning adadini bilishni amr qildi. Ularning adadini 1 million 300 ming ekanligini aytishdi. Yana bir rivoyatda 700 ming deyiladi. Ana shu kelgan rivoyatlarga qarasangiz, 700 mingdan 2.5 milliongacha odam janozaga qatnashdi deyishadi. Bu nimani belgisi? Albatta bu xayriyatni belgisi. Bu Imom Ahmadning vafotini jumadan keyin eshitib kelganlarning soni shuncha edi. Hali atrof afoqdan keladiganlarni bunga qo'shilayotgani yo'q. Imom Ahmad hali vafot etmasidan avval aytgan edi. Ahli bidatlarga aytinglar, mu'tazilalarga aytinglar, siz bilan bizi oramizda janoza bor. Shuna deb aytinglar. Bu degani sizlar bilan bizga janoza o'qilgan paytda ko'rasizlar kim salohiyatda, xayriyatda ust ekanligini. Imom Ahmad vafot etganda mana 1 million 300 ming deyilyapti. 2.5 million odam qatnashdi. Ana shu mu'tazilalar ham o'zlari ham kelib Imom Ahmadni janozasida qatnashgan. Ama ana shu fitnani boshlagan mu'tazilalarning kattalaridan bo'lgan 3ta xalifaga vazir bo'lgan Ahmad ibn Abi Zuvat o'lganida biroq parvo qilmadim uni o'lganiga. Sultonning odamlaridan bir ozgina adatdagi kishilar o'qib qo'ydi. Ana shu mu'tazilalarning kattalaridan bo'lgan Bishr al-Marisini janozasi ham shunday bo'ldi. Biroq parvo ham qilgani yo'q. Bayhaqidan Abdulloh ibn Varroq aytadi. Ahmadning janozasiga qatnashgan kishilarning adadichalik katta adad avvallari johiliyatda ham islomda ham bo'lganini eshitgan emasmiz. Hech qaysi odamning janozasiga bunchalik katta adad yig'ilgan emas. Bu hali kemalarda turganlardan tashqari, quruqlik bilan kelish iloji bo'lmay qolganidan, ko'chalar to'lganidan, daryoda suvi bilan kema orqali kelganlar ham bor edi. Janozaga kelgan kishilar Imom Ahmadga duo qilardilar. Payg'ambarimizga salovat aytishar edi. Imom Ahmadga muxolif bo'lganlarga la'nat o'qishar edi. Ulug' bir faqih, ulug' bir mazhabning imomi, aqida imomi, Rasulullohning muborak hadislarining imomi. Biz Imom Ahmadni qadrini odamlar bilish uchun har qancha gapirmaylik ozlik qiladi birodarlar. Bu o'rinda Ahmad ibn Ibrohim as-Sufiyni gapi bizga kifoya qilsa kerak. U kishi aytadi, bugun kimni dafn qilganimizni bilasanmi? Abu Naim Isfahoniyga. Yo'q, men bilmayman dedim. As-Sufiy aytdi, 5taning 6-sini. Kim edi u 5ta kishi deganida? As-Sufiy aytdi, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib, Umar ibn Abdul Aziz va Ahmad ibn Hanbal dedi. Mana shuni ummatda eng ulug' insonlarni zikr qilinganda 6-si qilib Imom Ahmad zikr qilinyapti. Alloh azza va jalla Imom Ahmadni o'z rahmatiga olsin. Ummat uchun, musulmonlar uchun qilgan mehnat mashaqqatlarini munosib taqdirlasin. O'zini Firdavs jannatiga dohil qilsin va o'zini jamolini ko'rishni nasib etgan bo'lsin. Odamni kimligi birodarlar janozasida ko'rinar ekan. Janozasida. Esimizdan chiqmasin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir janozani olib o'tishdi. Kim ekan? Kim ekan dedi odamlar bir-biriga. Ha, falonchi ekan deyishdi. Qanaqa odamidi deb so'raldi. Shu yerda turgan sahobalar, yaxshi odamidi deb yaxshiligini bilan eslashdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi dedilar. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin yana bitta janozani olib o'tishdi. Kim ekan bu? Ha, palonchi ekan. Ha, qanaqa odamidi? Ha, qurib ketgur yomon odamidi. Qutulibmiz. Xudoga shukr deyishdi. Payg'ambarimiz vojib bo'ldi dedilar. Shunda sahobalar so'rashdi. Nima deganingiz bu? Birinchi odamni yaxshi inson ekanligiga guvohlik berdinglar, jannat vojib bo'ldi. Ikkinchisiga buni teskarisini aytdinglar, do'zax vojib bo'ldi. Sizlar Alloh taoloning yer yuzidagi guvohlarisizlar dedi. Imom Ahmadni janozasiga mana shuncha odamni qatnashligini o'zi haqiqatan bu kishini qanchalar ulug' inson ekanligi va ummatga qancha xizmat qilganligini siz bilan bizga bildiradi. Mazhab boshlarimiz hayotini o'qib o'rgandik, tugatdik turalasini. Alloh subhanahu va taolo o'qib o'rganib ibrat olishini nasib qilsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.